5 январ көне Хытайның Хубей өлкәсендә нәшер кылынган Чаңҗаң гәзитәдә Ухан университетының доценты Шиньяңпо илан кылган Ухан университетының бер илем адамы Шәмсирне илми мақала содысыны кәсп кылып алганларга таңлайды номлык тәкъшириш докладыда Хытайда бер кысым кишләрнең башкаларга илми мақала язып бериш аркылы кылган тапаутының 1 миллиард юан халык пулы кыйммәтенә яткәнлеген ашкарлап әйткәннән кин, бу хәбәр Хытай җәмгыятенә зилзилеге салган. Нургын кешеләр үзләренең Хытай җәмгыятедә әмме нәрсәнең сахтысы барлыгын, әлбәттә, илм сахасыдымы ялган диплом ясаш, башкаларның орныга имтихан бериш, башкаларга мақала яздырыш катарлык кылмышларның хәзер Хытайда әмме кеше белдегән ашкары хәбәрләр булсымы, ләкин фақат 2009 елы Бір ел істеділа, башқыларға ілмей мақал езіп берішіне мәқсус кәсіп қылғанларының бұл қадар әуджеліп, оларының тапауытының 1 миллиард юан халық бұлғы еткәлігі хақыдық хабарны аңлығында әйранлықын ипадылген. Нұрғын кішілер бұл санның тоғырлықыдың гүман қылышқан болсы мұ, әмі Ухан университетінің доценті Шиньяңпо бұл санлық мәліматыны өзінің бұл 3 ел жарияңда Башкаларга илмий макала язып беришне кәсип кылганларны махсус тәкшүрдегән әптердәге ятәкчилек кылып, узун мөддәт инчик тәкшүрүш, санлык мәгълүматларны топлаш аркылы бу нәтиҗәгә эришкәнлеген, буның ишенчлек мәгълүмат икәнлеген тәэкидлеген. Уның дийишчә 2009 еллык статистикалык мәгълүмат 2007 елдагыдан нәтиҗәсе көбәйгән булып, улар игелгән санлык мәгълүмат 1 миллиард юан халык булыгы яткан икән. Шиньяңпоның тәкшүриш әтердінің докладыды баян кыны ішчі, башқыларға пул беріп, илми мақалы яздырғанларының іштедікі әң зор қошын, әмілиетті илгірі кішілер тәріпідің анчы итібарға илінмыған отыр башлаңғыш мәктәп ұқытқучылыр болып, азыр улардекі әрхіл бахалашларда илми мақалы илан кылыштек иғыр өлчәм қойлығыны үчін, Улар илми мақалларны пулгы сетип алгандан сыр, яна канунсыз нәшрият орынларга һәм шәхесләргә пул төлеп, Уларны нәшер кылдырды икән. Хәзер бу хил илми мақалларны элан кылдыган канунсыз нәшрият содгарлары интайн көпәйеп кеткән булып, улар дәүләт ичидә һеч кандай орынгы тизимгә алдырмаган булып, улар махсус кешеләрнең хавалысы белән унван элиш ва башка баһалашлар өчен каралсыз журналларны нәшер кылып, уларда әшиндәк заказ мақалларны бесеп пул тапты икән. Улардан башка һәр кайсы университет Һәм тадқиқат орынларының нәшрияты бір ел ішіді бәлгіләнген 13-20 журналдың башқы яна, авторлардың пул еліш арқылық нәшір қылдыған мәқсус сан, қошым сан деген қоқшаш журналларының бастыған болып, бұларының санының һәм бұл журналлардың кірім қылған пулны ашу нәшрият органларғы қадымлар өздірлі білір екен. Ал бұл ки, әрқайсы университетлер болса, илми мақалы содысы еліп бердіған әң чоң соды базырдың екен. Шиньяңпоның тәкшүриш докладыры ки, санлык мәгълүматының раслыгыны муайянлаштырган бер айлан, өзінің узун йыллардан буян отыр башлангыч мәктәп оқытучыларга илми мақала язып берип атканлыгын билдирип, гәрчә бу хил мақалаларның бахасы бәк юқыры болмысымы, ләкин буныңдан кирдиган кирим хәле яхшы дигән. Шиньяңпо өзінің 2009 ел ичидә тәхминен 1 миллиард юанлык халык пулы кыйммәтендәге илми мақала содысы булганлыгы хакыдагы санлык мәгълүматны хуласлап чыгыш җарыяны хакы токтылып, мондак дигән. Хытай Мәгариф министрлыгының статистикасына асасланганда 2008 елның өзидә Хытайның дәүләт ичидәге башлангыч мәктәп оқытучыларының саны 10 миллиондан ашкан булып, әгәр һәр бер оқытучы 100 юан хаҗлап Бір пачы мақалы сетіп алды десек, ұл жағда бұл соданың мұқтары қанчылық болады. Біз бұның ішігі тегі университетлердегі оқушыларны, али мәктеп ва тәтқиқат орындыкыларны, идары органларда унван еліш үшін мақалы сетіп алып атқанларының санын қошмадық. Мен бұл санны азыр 400-ді сетіп атқан мақалларының сетіліш әхвалығы асасын есаплап шықтым. Біз илми мақалы содылары болдыған бір қанч тор бекітіге Күстүш аппараты бар, йомшақ деталны әвәттік. Бұныңдын бұл тур бәтлерінің әр күні зират қылыш мұқтарының тәхминен күніге 100 адам кетім икәлігін инықылдық. Оларының ішідін мақалы сетіп алғанларының санын инықылдық. Оларының соды жарияның көкі алақы торларды еліп берілғалығын тәкшіргенден кен, бұны 365 күнгі көпәйтіш арқылық дәсләпі екіні чықардық. Оныңдың башқа Cemiyette yana inçik tekşürüşlerini meylip bardık. Bizning tekşürüşümüzde asaslanganda, bu yanıla en tüven dercedeki sanlık malumat değişki buldu. Emeliyette bir yıl içinde bulduğun ilmi makalı sodisi, 2-3 milyar yuan halık bulu kımıtı da bulu atı desek mi, mubalığı bulmaydı. Changjiang gezisinin muhbiri Wen Jianghui, özünün mu Xitaydaki ilmi makalı köçürümçülüge hakkıda o da bir neç aydın buyan tekşürüş elip verip, bu hakta köplügen haberlerini bergen bolusu mu? Ama onlarının Шиньянпо ва унинг касбдошининг етекчилигидаги доктор ҳам магистр аспирантликда ўқиб ётган бир қанча ўқувчидан тарқиб топган бу атрофнинг текшириш докладидагидек бу қадар инчик сонлик маълумотларни эниқлаб чиқиш имкониятига эришилмаганлигидан ўзи ишлаган хабарларнинг жамиятда бу мақолдек зилзила пайдо қила олмаганлигини баён қилиш билан билла ўзининг Шиньянпога бўлган қайинлигини ифодалаган. Шиньянпонинг текшириш доклади эълон қилингандан кейин Xitay mətbuatlarda tənqidning tıq uçi aldı bilan oqutquchilarning unvon baholash va yillik baholashida ularning xizmat unumini asos qilmasdan ilmiy maqola yozishni ularning natijasini baholashdiki o'lcham qilib olgan ma'rif idoralari va maktablarga qaratilgan. Nurg'un kishilar o'z qarishini bildirib, Xitay ilm sohasida bu xil saxtiliklarning yomirishiga amaliyotda Xitaydagi mushu xil shaklvozlik sonni qo'g'lishib Sübət bilən qarı bolmazlıqdək, qilibbazlıq kəltürüb çıxarqanlığını oturuqı qoyuşmaqda. Ərkin Asiya Radiosu üçün Mehriban təyərlidir.